të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për refuzimin e djeshëm në kuvendin e Kosovës që të miratohet legjislacioni për gjykatën speciale për krimet e luftës, kryeministri Isa Mustafa thot:
Ndetët në vijim, Qeveria Republikës Kosovës të bashkërëndis aktivitetet me kuvendin e Republikës Kosovës, me grupet parlamentare, në njërë që të punojmë gjithë bashku, që në ditët në vijim të riprocedohet.
Në fokus të emisionit të sotëm e kemi çështjen e financimit dhe të shpenzimeve të partive politike në Kosovë. Gjatë këti emisioni, sot e shtunë në 27 të qershor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Disa organizata jo qeveritare në Maqedoni thonë se ligji për imigrantët nuk po respektohet në tërsi. Qindra të vrarë nga sulmet e tmerrshme të shtetit islamik gjatë ditës së djeshme. Duke u shprehur për sulmin e një fabrikë në Francë, presidenti François Hollande postierash theksoi:
Nous portions le plan Vigiparet Virat alerte maximum.
Ne po e ngrisim alarmin për terror në rajonin në Rhône-Alpes në nivelin më të lartë në 3 ditët e ardhshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës po tregohet e vendosur që t'i rinisë procedurat për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, pavarësisht se të premten kuvendi nuk e miratoi atë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Faqi kanë thënë se në ditët në vijim gjithçka do të nisë nga fillimi deri në themelimin e kësaj gjykate. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri Isa Mustafa ka thirrur të shtunën në një mbledhje të qeverisë së Kosovës, ku ka kumtuar se do të i rinis angazhimet për themelimin e gjykatës speciale. Ai u ka bërë thirrje e partive politike në pozitë dhe opozitë që ta miratojnë themelimin e saj.
Ndetët në vijim, Qeveria Republikës Kosovës të bashkërëndisë aktivitetet me kuvendin e Republikës Kosovës, me grupet parlamentare, në njërë që të punojmë gjithë bashku, që në ditët në vijim të riprocedohet lënda e ndryshimeve kushtetuese për kaqësisht amendamenteve kushtetuese në kuvendin e Republikës Kosovës dhe pashtu të zhvillojmë edhe takime dhe biseda edhe me faktore ndërkombëtare.
Edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar si jetike themelimin e gjykatës speciale nga ana institucioneve vendore. Sipas tij, nëse institucionet e Kosovës e themelojnë këtë gjykatë, ajo mund të ketë një mandat deri në 5 vjet. Kurse në rast se kjo çështje do të lihet në duar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, atëherë sipas tij mandati i saj mund të zgjasë deri në 20 vjet.
Është jetike për të ardhmen e vendit që të themelojnë bashkëarisht me partnerët tanë Bashkimin Evropian dhe SHBAT, gjykatën speciale në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe në asnjë rrethon mos krijohet hapësirë për oponentët e pavarësisë së Kosovës që kjo çështje të kaloj në Këshillin e Sigurimit. Bashkëarisht me partnerët tanë në imi të qarë se do të përmbyllet kjo çështje në periudhë shumë të shkurtë të orës 3 apo 5 vjet, ndërsa në rast të ndonjë rreziku tjetër apo lëshimit ton, kjo çështje mund të bartet në periudhë të gjatë me dëmt të madh për shtetin e Kosovës në periudhën 15 apo 20 vjeçare.
Të premten me 75 vota për, 7 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi i Kosovës nuk e ka miratuar amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Për themelimin e saj nevojiteshin të paktën 80 vota të deputetëve. Një vendim të tillë të Kuvendit të Kosovës, analisti i grupit për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica, e cilësën si të pamatur dhe në dëm të interesave të Kosovës. Ai ka veçuar sidomos efektet e këtij vendimi në dëmtim në marrëdhënieve të Kosovës me Washingtonin dhe Brukselin dhe dëmeve që i shkakton ky vendim rrugtimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian.
Vota kundër speciales dje është gjithashtu vot kundër një marrëdhënie të Kosovës miqësore edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votimi për specialen në fakt nuk është thjesht një votim për ta themeluar ose jo një gjykatë, është gjithashtu një votim për të dëshmuar që Kosova është një shtet i pavarur, dhe që është i gatshëm që në partneritet me shtetet kryesore dhe më zhvilluara të botës demokratike të hyjë nëpër procese në të cilat Kosova do të përfitojë për faktin që do pastroj një imazh thellësisht të dëmtuar nga një raport i dëshimt i Këshillit të Evropës.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bërja publike e financimit dhe e shpenzimeve të partive politike në Kosovë është obligim ligjor. Në rubriken tonë të rregullt të Fokus, përfaqësues të shoqërisë civile, thonë se subjektet politike i fshehin shpenzimet, pasi nuk publikojnë asë raporte financiare vjetore, ku duhet të paraqiten të gjitha shpenzimet përfshirë dhe qiran. Disa nga partit politike që nga formimi tyre janë vendosur në objektet të ndërmarjeve shoqërore apo ndërtesa private në qendër të Prishtinës, shumë pak nga to e bëjnë publike shumën e qiras. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Qelia qendrore Partisë Demokratike të Kosovës, apo partia më e madhe në vend, është vendosur në sheshin Nëna Tereza në qendër të Prishtinës. Objekti që shfrytëzon ky subjekt ka qenë në pronësi të ndërmarrjes shoqërore rreth Naja, e cila është privatizuar në valin e 44 të privatizimit, konkretisht në fillim të vitit të 2011. Sekretari përgjithshëm i kësaj partie, Basri Musmurati, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kanë kontratë me pronarët të cilët kanë privatizuar objektin, por që nuk e dinë çmimin e qiras.
Na kemi një kontrat me ata pronarët dhe paguim qira mujore.
Partia e dytë në Kosovë është Lidhja Demokratike, Selia Qendrore, se cilës gjendet në kompleksin Qafa në rrugën e UQK-s. Një antar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili nuk deshi të publikohet emri, i ka thënë Radios Evropa Lirë se mbi 20 vite LDK-ja funksionon në këtë objekt dhe njihet si pron e kësaj partie, por që në raportet financiare nuk figuron si pron e saj. Me transparente në këtë kuadër duke të jetë levizja vetëvendosje. Kjo levizje aktualisht shfrytëzon një objekt privat në rrugën e UQK-s. Frasher Krasniqi, sekretar për media dhe komunikim, tregon se për këtë objekt paguajnë qira në vlerë prej 1.829 euro në muaj.
Selia levizjes vetëvendosje, selia qendrore, gjendet në një objekt privat i cili ndodhet në rrugën UQK pa numër. Na paguajmë qira në baza mujore, financat tona për këtë objekt i kemi publikuara dhe po ashtu kemi të deklaruara në KQZ sipas ligjit dhe në mënyrë shumë transparente.
Kurse selia qendrore e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës gjendet në bulevardin e Dëshmorëve në Prishtinë, por që nuk dihet se kujt është ndërtesa që shfrytëzojnë dhe paguajnë qira. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa Lirë që të kontaktoj për gjesin kompetent për këtë çështje, ka qenë pamundur. Me gjithë atë, në raportin financiar vjetor për vitin 2012 të kësaj partie shkruhet se qiraja lokalit të zyres e 7.350 euro, pa u specifikuar se është mujore apo vjetore dhe për cilën zyre paguhet kjo qira. Po në këtë raport, ku bën vlerësimin auditori pavarur, thuhet se subjekti politik ka në shfrytëzim objektin për të cilin nuk paguan qira dhe kjo vlerë nuk është prezantuar si e hyrën nga donacionet në natyrë as i shpenzimi qiras. Sidoqoftë, në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partit janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin vjetor financiar që duhet të përmbajnë bilancin e gjendjes, pasyrën e fitimit dhe të humbjes, që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partisë, duke përfshirë edhe qiran. Po ashtu, në ligj thuhet se subjektet politike duhet të publikojnë dhe të mbajnë të publikuara së paku një vit në faqet e tyre zyrtare raportin vjetor financiar të vitit paraprak dhe raportin e deklarimit financiar të fushatës së zgjedhjeve paraprake dhe të publikojë versionin e tyre të shkurtuar në njërën nga gazetat ditore kombëtare. Por përfaqësues të shoqërisë civile shprehen se partit politike nuk janë transparente në publikimin e financave të tyre. Monitorimi të ardhurave të tyre pothuajse është proces i pamundur pasi viteve të fundit subjektet politike nuk kanë publikuar raportet e vjetore financiare, thot Arton Canhasi, menaxher në Institutin Demokratik të Kosovës. Kurse sa i përket shumës të qiras, Canhasi tekson se partitë politike nuk e bëjnë publike këtë shumë.
Jo vetëm qirat, po çdo gjë tjetër është absolutisht jo transparente, për shkak se thjesht nuk janë publikuar dy vitet e fundit raportet financiare të partitë shpenzimeve.
Ndryshe, përveç levizjes vetëvendosje që raportin financiare ka publikuar në faqen e tyre zyrtare, partit më të mëdha në vendin një obligim të tillë nuk e kanë përmbush. Por megjithatë, raportet e tyre financiare kanë dorëzuar në Komisionin Qendror Zgjedhor, pasi kjo është kërkesë ligjore. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarë të KQZ-s kanë shkruar se pothuajse të gjitha subjektet politike kanë dorëzuar me kohë raportet vjetore financiare për vitin 2014 në Komisionin Qendror Zgjedhor. Ndryshe, pas dorëzimit të raporteve vjetore financiare në KQZ, ato duhet të auditohen nga auditorë të cilët i përzgjedh Kuvendi i Kosovës përmes Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike përmes një thirrje të hapur publike për aplikim. Këta auditor, Kuvendi duhet i përzgjedh në muajin janar. Zëvendës kryetari i parë i këtij komisioni, Alisa Driu, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është çështje ditësh për zgjedhja këtyre auditorëve.
Se kemi pas probleme në baza ligjore, sepse ligji kërkon që duhet të jenë 10 auditor të licencuar, kompania do t'i ketë 10 auditor të licencuar, dhe në Kosovë se kemi pas një kompani që i ka 10 auditor të licencuar. Me shku në kontratë mbi vepër, është nivel më i ulët.
Por arsyetimet e tyre i quan të çuditshme Arton Canhasi, duke konsideruar si vonesë të panevojshme.
Mirë po, të njëjtën kohë besojmë që edhe ligji është gabim. Mendoj që duhet ndryshohet për shkak se këto parti të cilave duhet të bëhet auditimi, auditor zgjedhen nga përfaqësuesit e partive në kuvent. Dhe nuk besojmë që duhet më kohën të njëjtit persona që i bëjnë.
Ndryshimi ndër kriteret për të zgjedhur auditor sipas ligjit është të mos kenë qenë donator të ndonjërit nga subjektet politike, apo të kenë përfituar në ndonjë mënyrë nga subjektet politike gjatë 3 viteve të fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kredite këqia në bankat komerciale në Kosovë kanë shënuar rënje nga viti i kaluar. Ekspertët e ekonomisë, duke parë nivelin e ulët të këtyre kredive, kërkojnë nga bankat që t'i lehtësojnë kushtet e kreditimit, por si pas përfaqësuesve të Bankës Qendrore të Kosovës, bankat tashmë i kanë lehtësuar këto kushte. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Flamur Keqa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se niveli i ulët i kredive të këqija tregon se tani e 15 vite huamarrësit në Kosovë janë ngarkuar pa të drejtë me kamata tepër të larta.
Një element tjetër i cili mund të reflektojë për këtë nivel të ulët të kredive jo performues është me siguri që edhe bankat gjatë huadhënies së kredive të tyre janë shumë konservatore.
Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, norma e kredive jo performuese në prill të këtij viti ka qenë 7.9% krahasuar me 8.6% sa ka qenë në prill të vitit 2014. Drejtori i Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar në Bankën Qendrore të Kosovës, Arben Mustafa, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se sektori bankar karakterizohet me pjesëmarrjen më të ulët të kredive të këqija krahasuar me vendet e rajonit.
Kreditet jo performuese vazhdojnë të jenë mirë të mbuluara nga provizione për mbulimin e humbjeve të mundshme nga kredit, por gjithë kjo flet për një situatë të mirë në sektorin bankar për sa i përket tipësisë së portofolit kreditor dhe në këtë mënyrë kjo shërben si një shtyrë e rëndësishme në stabilitetit financiar në përgjithësi në Kosovë.
Norma e ulët e kredive jo performuese, sipas Mustafës, paraqet një çështje të kujdesshme që kanë pasur bankat komerciale në Kosovë gjatë aprovimit të aplikacioneve për kredi. Sa i përket lehtësirave të kreditimit që ekspertët e ekonomisë kërkojnë, Mustafa thekson se këto lehtësira tani më janë duke ndodhur.
Bazuar në rezultatet e anketës së kreditimit bankar, vërehet se bankat kanë filluar të lehtësojnë standardet e tyre të kreditimit, do të thotë kanë filluar të lehtësojnë kriteret në bazë të cilave kreditmarrësit mundsojnë çasjen e kreditit, dhe po ashtu bankat kanë lehtësuar po ashtu edhe kushtet e kreditimit. Kur them kushtet e kreditimit, kryesisht nënkuptojmë koston e financimit me normën e interesit.
Ndryshe normat e interesit në kredi si për ndërmarrje, po ashtu edhe për ekonomitë familjare sipas dhënave të BÇK-s, kanë ndjekur një rënje të vazhdueshme, derisa në fund të vitit 2014 norma e interesit ka qenë 9.2%, në prill të këtij viti është 7.9%. Sidoqoftë, edhe kjo norm për ekspertët e ekonomisë vlerësohet të jetë e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa zyrtare shëndetësore thonë se janë duke izbatuar rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në klinikën pediatrike në Prishtinë, kushtet që mbretërojnë aty sipas tyre nuk lejojnë që këto rekomandime të mund të zbatohen në mas të dëshiruar. Nga ana tjetër, zyrtarë në OBSH thonë se sipas hulumtimeve ka rezultuar se çasja dhe komunikimi me prindër të fëmijëve nuk është në nivel të dëshiruar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Muarrem Avdiu, drejtori klinikës pediatrike, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë arritur deri në një standard, por kërkohet ende punë.
Po ne nuk kemi para të mjaftueshme, një çështje që dihet. Të merrem vesh, po zëm nuk mundemi me realizuar projektin e higjienës në spitalet tona. Kemi mangësi në barna, kemi mangësi aty ku duhet paraja, e kemi mangut. është evidente. Mirë po, nuk ka reperkutim të shkajshëm paraja se sillet për sillet tona, për ndryshimin e sillis, për ndryshimin e qasjes, për ndryshimin në raport me vështirësitë dhe problemet që na dalin, që janë të natyrës subjektive, aty paraja s'duhet.
Ndërkaq sa i përket vdekshmërisë së fëmijëve në Kosovë, zoti Avdiu thotë se ndër vite ky fenomen po shënon rënje.
Shënon rënje dhe vazhdimisht shënon. Kjo vdekshmëri është në kuptimin është minimizue shkajshëm dhe tash dihen pak a shumë cilat raste mundën me përfundu me vdekje. Me thonë sot pak a shumë problemet që lidhen me kardiologi, me smunjet e zemrës, problemet me pulmologi që lidhen, ose problemet me smundje neurodegenerative.
Por për cilësinë e shërbimeve shëndetësore, sipas drejtorit ekzekutiv të shoqatës për të drejtat e pacientëve Besim Kodra, informimi i të drejtave të pacientëve dhe promovimi i kësaj çështje mungojnë.
Shërbime shëndetësore për mungrit cilësia shërbimeve do të pacientët jenë të informuar me të drejtat e dyra dhe me edukimin shëndetësor. Kosovë promovim të drejtat e pacientëve nuk ka pas asnjëherë deri më tani. Dhe si pasoj e kësaj kemi një cilësi tol shërbime shëndetësore, jo vetëm në klinikën e pediatrisë, po edhe në klinikat të tjera që kemi gjendje dhe më të keqe se ajo e pediatrisë.
Ndërkaq, Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në organizatën botërore të shëndetësisë, ka thënë se ndonë se janë zbatuar rekomandimet e OBSH-s, ka ende shumë punë për të bërë.
Nuk jemi sinonim se kanë vazhdimisht mungesa në aspektin struktural, qoftë bornave esenciale, qoftë të udhërrëfyesve me shkrim, qoftë të pajisjeve infrastrukturës përcjellëse dhe pajisjeve ndihmëse të cilat e bëjnë ambientin shëndetësor, ambientin e kujdesit shëndetësor ma miqësor për fëmijë, sepse në këtë rast fokusi për shëndërimit të vlerësimit ka qenë kujdesi për fëmijët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
OJQ-t në Maqedoni thonë se ligji i ri për imigrantët nuk respektohet tërësisht. Sipas tyre, autoritetet duhet të tregojnë më tepër kujdes për imigrantët. Nga ana tjetër, zyrtarë të Maqedonisë thonë se veprohet sipas ligjeve për mbrojtjen e kufive shtetëror, pasi sipas tyre kufiri nga Greqia nuk mbrohet në mënyrë të duhur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Organizatat joqeveritare në Maqedoni kanë ngritur zërin se ligji i ri për azil, i cili u mundson emigrantëve të cilët vinë nga viset e prekura nga lufta, nga lindja e afërt dhe Afrika e Veriut, pa problem të qëndrojnë 72 orë në territorin e Maqedonisë dhe pas kësaj të largohen ose të kërkojnë azil, nuk respektohet në tërsi.
Emigrantët vopshtu ne mogë të vlezat në kraniqnjë odbreni në Bukurodici, tamo të biske rëzvojat e namera za azil.
Emigrantëve pothuaj se në asnjë mënyrë nuk u lejohet të kalojnë pikën kufitar të Bogorodicës mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe njëkohësisht të shprehin kërkesën e tyre për azil apo thjesht vetëm të kalojnë territorin e Maqedonisë, por ata detyrohen të kthehen në zona neutrale ndër kufitarë ku sipas informacioneve tona ndodhen 500 deri 600 emigrantë të cilëve nuk u lejohet të lëvizin e drejtim të qytetit të Gjevgjelisë. Bën të ditur Mersiha Smajlovic nga organizata joqeveritare Legis, si pas të cilës 200 emigrantë të cilët kishin mbritur në qytetin e Gjevgjelis nga policia Maqedonase janë këthyër në zonë neutrale ndërkufitare. Nga ana tjetër, autoritetet maqedonese arsyetohen se kanë shtuar masat rreth sigurimit të kufirit, pasi që pala greke në mënyrë të pakontrolluar i lëshon emigrantët të kalojnë këndej kufirit. Ndërkaq, Serbia i kthen pas, ështu që druajnë që brenda pak ditëve Maqedonia të mund të dëvërshohet nga emigrantët. Republika e Maqedonisë nga ana e saj vepron konform ligjeve për mbrojtjen e vijës kufitare të shtetit. Si rjedhoje situatës së krijuar nga fluksi i madh i emigrantëve, Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë masa plotësuese për ruajtje në kufirit me fqiun ton jugor, me që informacionet tona flasin se ajo nuk mbrohet në formën e duhur nga ana e Greqisë. Ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë Ivo Kotevski, sipas të cilit gjatë 6 ditëve sa ka hyrë në fuqi ligji i ri për azil, dikasteri i policisë maqedonase ka ndarë mbi 3000 vërtetime për emigrantët të cilët dëshirojnë të kalojnë territorin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë.org.
Një person i armatosur në një pushimore bregdetare të Tunizis i ka vrarë 10 njerëz. Nga një sulmuesve të vrasës janë vrarë po ashtu 10 besimtar në një xhami në Kuwait, ndërsa militantët e shtetit islamik i kanë masakruar qindra civil në luftime të ndara në Siri dhe Somali gjatë ditës së premte. Grupi ekstremist të shtetit islamik e ka marrë përgjegjësinë për shumicën e sulmeve, ndërsa ato kanë ndodhur pasi ky grup militant ka kërkuar nga mbështetësit e vet të ndërmarrin sulme gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Shumica prej 39 të vrarëve në një plazh në bregdetin e Tunizis ishin turist evropian, pasi një person kishte shtënë me armën e fshehur nën ombrellën e tij. Për këtë sulme vonë në rrjetin Twitter përgjegjësinë e ka marrë shteti islamik. Ky grup militant të tha se ka dorë edhe në sulmin vetvrasës në një xhami shiite në Kuwait, me që rast u vra në 27 vet. Ky ishte incident i rrallë terrorist në këtë vend. Militantët e shtetit islamik i kanë masakruar edhe civilet në Siri dhe Somali, duke i vrarë 164 vetë në qytetin Kobani në Siri, derisa militantët po synojnë ta rikthejnë kontrollin në këtë qytet nga forcat kurde. Grupe për të drejtat e njeriu të thanë se dita e djeshme ishte njëra nga ditët më vdekjeprurëse në luftën në Siri. Nga ana tjetër, militantët e grupit Al-Shabab e kanë ngritur flamurin e zi të shtetit islamik në një bazë të Unionit Afrikan në Somali, pasi e kishin vrarë me heqje koke më se 50 vetë. Vrasjet e tmerrshme u bënë mes të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe me afrimin e përvjetorit të parë të kalifatit të vetshpallur në Siri dhe Irak, nga grupi ekstremist të shtetit islamik. Deri sa shumica e muslimanve shënojnë Ramazanin si periudhë paqësore dhe me ndihmë bamirëse, zëdhënës i shtetit islamik Abu Muhammed al-Adnani tha më 23 qershor se muslimanët e shfrytëzojnë Ramazanin si një rast për të angazhuar në xhihad dhe për të shndruar në martir. Aktet më të mira që ju afrojnë me Zotin është xhihadi, prandaj shpejtoni të keni siguri për kryerje të sulmeve në këtë muaj të shenjtë dhe paraqitoni si martir në të, tha Adnani në një audio mesazh të postuar në internet. Gjakderdhja e pa precedente filloi më 26 qershor me sulmin e grupit Al-Shabab të ndërlidhur me Al-Qaiden në një bazë të Somalisë. Dëshmitare thanë se mëse 50 vet ishin vrarë, shumë prej tyre me heqje koke në fshatin Lego, 100 km në veri përëndim të kryqytetit Mogadishu. Akti i prerjes së kokës është të shndruar në shenjë madhore të militantëve të shtetit islamik dhe grupeve që ose janë imitues të ti ose janë nënshtruar këti grupi ekstremist. Gjatë zhvillimeve të mëtejshme po këtë ditë, një ekstremist islamik në Francë me makinën e tij ka dëpërtuar me dhunë në një fabrikë të gazit pronë e firmës amerikane Air Products afër qytetit Lyon. Pasi sulmuesi Yasin Salhi ishte zënë, policia kishte gjetur kokën e prerë të shefit të dyshuarit të Salhi në njërën nga hyrjet e fabrikës të varur në Rrethoj. Ky sulmuesi dyshuar kishte lidhje me format radikale të Islamit Sunit dhe duket se ishte përpjekur ta shkatronte fabriken duke i aktivizuar gazrat eksploduese. Presidenti Francës François Hollande tha se në këtë kokë të prerë ishin gjetur shënime në gjuhën arabe, ndërsa ishin shtrirë edhe flamujt e shtetit islamik. Qëllimi ishte pas një dyshim që të shkaktohet eksplodim, dhe ky ishte sulm terrorist, tha Hollande. Më tutje ai ka theksuar:
Nous portions le plan Vigiparet pirate alerte maximum.
Ne po e ngrisim alarmin për terror në rajonin në Rhône-Alpes në nivelin më të lartë në 3 ditët e ardhshme. Ne duhet të jemi të sigurt se të gjitha verifikimet do të bëhen, të gjitha kontrollet do të kryhen në vende të ndryshme, në stacione, në hapësirat industriale. E ftoj çdo kënde që të jetë përgjegjës i qetë, pasi ne duhet të jemi të këtill. Nuk ka dyshim për aftësinë e vendit ton për ta ruajtur vetveten dhe për të qenë vigjilent, tha François Hollande. Nga ana tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se deri tash nuk ka dëshmi se sulmet terroriste në Francë, Tunizi dhe Kuwait ishin të koordinuara. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të John Kirby, tha se për këto sulme ende po zhvillohen hetime, por deri tash nuk ka indikacione se në nivelin taktik ato ishin të koordinuara.
There is a common thread of terrorism here throughout them, clearly.
Ekziston fije e përbashkët e terrorizmit në përto, qartas, dhe pavarësisht se kush e merr përgjegjësinë për to, ato paraqesin përfaqësim të kërcënimit të vazhdueshëm nga dhuna ekstremiste. Pra, nga aspekti tematik, kuptohet se ka ngjashmëri atje, tha John Kirby. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Tunizisë ka shpallur sot se do të mbyllë 80 xhami që nuk janë nën kontroll të qeverisë një ditë pasi një sulmues i armatosur i vrau 39 vet në një pushimore bregdetare në këtë vend. Kryeministri i Tunizisë Habib Esid i ka akuzuar xhamit se e kanë nxitur dhunën dhe tha se brenda një jave ato do të mbyllen nga Ministria e Brendshme. Sulmi djeshëm në pushimoren bregdetare në Tunizi ishte sulmi dytë vdekje prorëse në këtë vend kundër turistëve këtë vit, pasi në muajin mars u vranë 22 vet, shumica prej tyre shtetas të jashtëm në muzeun Bardo në kryeqytetin Tuniz. Forcat të kurdi kanë dëbuar militantët të shtetit islamik jashtë Kobanit në Siri, dy ditë pasi ata kishen hyrë në këtë qytet, kanë njoftuar observatori për të drejtat e njeriut me seli në Londër. Më tutje, ky observator ka thënë sot se nga sulmi militantëve të shtetit islamik, më 25 qershor, ishin vrarë së paku 174 civil. Janë vrarë edhe 16 luftëtar kurd dhe 54 militantë të shtetit islamik. Nga ana tjetër, ushtria e Sirisë dhe forcat kurde kanë zhvilluar luftime të ndara kundër militantëve të shtetit islamik rreth qytetit Hasakeh gjatë natës. Kombet e bashkuara kanë thënë se prej sulmit në Hasakeh, më 25 qershor nga militantët e shtetit islamik, vlerësohet se 120.000 banor ishin zhvendosur. Ministria jashtme e Rusisë së mbrëmë ka kritikuar raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke cilësuar si të motivuar politikisht dhe se i ka ignoruar shkeljet e të drejtave të njerit në Ukrainë. Sikur më parë, raporti është të krijem përplot me vlerësime politike dhe klishe vulgare ideologjike, tha zëdhënës i Ministrisë së jashtme ruse Aleksandr Lukashevich, transmeton agjensia lajmeve Interfax. Metodologjia e raportit është shkëputur nga realiteti dhe është i bazuar në rangimin arbitrar të nivelit të demokracisë së shteteve, tha zoti Lukashevich, dhe ka shtuar se në këtë raport injorohen në mënyrë të paturpshme shkeljet e të drejtave në Shtetet e Bashkuara dhe në mënyrë cinike nuk i sheh shkeljet masive të drejtave të njeriut dhe të drejtës ndërkombëtare humanitare nga forcat e qeverisë së Ukrainës dhe grupet armatosura neonaziste në Donbas. Në raportin vjetor të Shteteve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, të publikuar më 25 qershor, thuhet se sistemi politik në Rusi po bëhet gjithnjë e më tepër autoritar dhe se Moska ka miratuar masa të reja për të shtypur ata që mendojnë ndryshe. Finlanda thot se ka dyshime se një aeroplan ushtarak rus e ka shkelur hapësirën ajrore të saj gjatë ditës së djeshme në serinë e fundit të shkeljeve të raportuara në rajonin e vendeve skandinave. Vendet të që ndodhen në krahun veri perëndimor të Rusisë, përfshirë shtetet baltike, disa herë kanë raportuar se aeroplanet dhe anijet ushtarake ruse kanë kryer shkelje territoriale gjatë muajve të fundit. Këto zhvillime i kanë nështuar shqetësimet se Moska po përpiqet të ripërtri dominimin e vet nga periudha e luftës së ftohtë. Ministria Mbrojtjes së Finlandës ka njoftuar se aeroplani ishte vërejtur në jug të qytetit të Pervo dhe është identifikuar si aeroplan transportues ushtarak rus i tipit IL-76. Roja kufitare e Finlandës thot se do të zhvilloj hetime për këtë incident. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Rusia, megjithëse në muajin gusht të vitit të kaluar, Moska i pat përgënjeshtruar raportet për shkelje të hapësirës ajrore të Finlandës. Vitin e kaluar, Finlanda ka pretenduar se aeroplanet të luftarak rus 5 herë e kanë shkelur hapësirën ajrore të saj. Zyrtari lart i Departamentit Amerikan të Shtetit, Antony Blinken, mbrëm i ka krahasuar lëvizjet e Kinës për të marrë territore të reja, duke ndërtuar një ujdhese në detin jugor kinez me lëvizje të Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës. Zoti Blinken, që është zëvendës së sekretar amerikan i shtetit, tha se projektet e Kinës paraqesin kërcënim për paqen dhe stabilitetin. Si në pjesën lindore të Ukrainës, ashtu dhe në detin jugor kinez, jemi dëshmitar të përpjekjeve për ndryshim të nuancshëm dhe me forcë të gjendjes status quo, kundër të cilave qëndrojnë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë, tha Antony Blinken gjatë një fjalimi në Qendrën për Sigurinë e Re Amerikane në Washington. Këto komente u bën derisa Filipinet janë ankuar se Kina po ndërton ishuj artificial në së paku dy shkëmbenje në New York, ndaj të cilave pretendojnë edhe Filipinet. Blinken theksoi se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë ta ruajnë paqen dhe lirinë e navigacionit në rajon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.